Mateo, Kapitulo 27. Timprano pahan aga nagsarabot na ang ngatanan ng mga punuhan kapadian ng katigurangan ng mga Hudeyo kung uunhan o nirahin pagpatay kan Jesus. Gingapos nirahiya, gindara ng igintubyan kan Pilato, ang gobernador ng Romano. Hanpakasabot ni Judas, ang malingo nga irahi Jesus papatayon, nagbasol hiya ngan igin uli ang 30 kasalapi nga sinselyo ngantuhan mga punuhan kapadian ngan katigurangan han mga Hudeyo. Nagsiring hiya,
nakasala ako kay ako ni gintubyan na kamatayon ang tao nga waray sala.
Binmaton hira,
ano man ang amon labot hini, imo na ito baratunon.
Ipinilak ni Judas ang kwarta ngantuhan ruwang han templo ngan ginmawas hiya. Katapos linmarkat hiya nga naghikog. Ginpurot han mga punuhan kapadian ang kwarta ngan sinmiring hira.
Kwarta ini nga naunungan hin kinabuhi, ngan supa kan atong balaod nga iniibutang didtohan hiripusan han templo.
Ira ginkataranduan nga gamiton ang kwarta hin pagpalithan umahan maghirimo hin daba. Base himuon nga lubnganan hin mga lumalangyaw. Sanglit gingaranan ang uma nga umahin dugo nga dayana nga adlaw. Sanglit natuman ang iginsiring ni Jeremias nga manaragna.
Ginkuha nira ang 30 kabugos nga salapi ang ginkatangduan han mga tao han Israel hin pagpalit haiya. Ngan ginamit nira hin pagpalit han uma han maghirimo hin daba. Sumala han sugo haakon han Ginoo.
Tinmindog Hesus sa atubangan han gobernador nga Romano ngan ginpakianhan hiya.
Ikaw ba ang hadi ang mga Hudiyo?
Imo ito ginyakan.
Nagbaton hi Jesus. Kundi waray hiya magbaton han mga sumbong han mga punuhan kapadian ngan katigurangan. Sanglit nagsiring hi Pilato ha iya.
Diri ka ba na bati han nga tanan nga ira sumbong ha imo?
Kundi waray good hi Jesus magbaton bisan naman la usa ka pulong. Sanglit durugod ang paghipausa han gobernador. Kada piyesta han paglabay may batasan han gobernador hin pagbuhi hin bisan hino nga priso nga pangaroon han mga tawo. Hadto nga panahon may kilala kaupay nga priso nga Jesus Barabas ang ngaran. Sanglit han pagkatirok na han mga tawo, nagpakianahi Pilato ha ira.
Sino man ang iyong karuyan nga akon buhian? Hi Jesus Barabas ba o hi Jesus nga ginyangaranan nga Kristo?
Nasayod ni Pilato nga igintubyan nira Jesus sa iya tungod lahim kaawa. Hannalingkod ni Pilato didto han hukmanan. Ginpatugunan hiya han iya asawa nga nasiring.
Ayaw good paghilabot ito nga tawo nga waray sala. Kay kagabi pinaagin inup nagantos ako induro tungod ha iya.
Ginhugay han mga punuhan kapadian ngan katigurangan ang mga tawo nga pangaroon nira kan Pilato nga buhian niya hi Barabas ngan patayon hi Jesus. Kundi ginpakianan hira han gobernador.
Sino man hini nga duha ang iyo karuyag nga akon buhian?
Nagbaton hira.
Kunsugad, ano man ang akon bubuhaton kan Jesus nga ginangaranan nga Kristo?
Nagpakianahi Pilato ha ira. Nagbaton hira nga tanan.
Christ ang hilagos!
Kundi nagpakianahi Pilato.
Ano nga salaan iya nabuhat?
Ngan hira ha makusog nga tingog nagdurungan hin pagguliat.
Christ ang hilagos!
Hanpakasabot ni Pilato nga kawang la ang pagpadayon ngan bangin la mahinabo ang kasamok. Kinmuha hiya hing tubig, naghunaw hiya atubangan han mga tawo ngan nagsiring.
Waray kulabot han kamatayon hininga tawo, iyo inikaruyang.
Binmaton ang ngatanan nga mga tawo.
Kami nga nanamon mga anak, an mabaton han kamatayon hininga tawo.
Niyan ginbuhian ni Pilato hi Barabas. Iginpalatob niya Jesus ngan igintubyan hiya ha ira base igraysang hakros. Niyan gindara Hesus han mga sundalo ni Pilato ngadto han palasyo han gobernador. Ngan ginalirungan hiya han bugos nga hugpo han mga sundalo. Ginlubasan hiya han iya panapton ngan ginsulotan hiya hinhilawig nga pula nga bado. Naghimo hirahin tunukon nga korona. Iginbutang iniha iya ulo. Ngan ginpakapot hinsipak ha iya tuo nga kamot. Nagluhod-luhod hira ha atubangan niya. Ngan naguuyan-uyan hira ha iya. Sinmiring hira. Ginludhan hiya ngan kinuha nira ang sipakhan iya kamot. Ngan ginbalbag ang iya ulo. Kahuman na nira paguyan-uyan ha iya. Ginlubas nira ang hilawig nga bado. Iginsulot ang iya kalugarigon nga panapton. Ngan gindarahiya hagawas base igraysang hakrus. Hantigawas na hirahan bungto. Igin katapo nira intawo nga gingaranan kan Simon nga taga Sirene. Ngan gimpirit inihiya nira hinpagpasan han krus ni Jesus. Inmabot hiraha usa nga dapit nga gingangaranan nga Golgota. Nga an kahulugan an dapit han Klabera. Didto gintagan nira Jesus hinbino nga sinaktan hinapdo base niya imnon. Kundi hanpakatilaw ni Jesus, waray hiya uminom. Niyan iginraysang hiya nira hakrus ngan ginbahin-bahin nira ang iya mga panapton pinaagihin repa. Pagkatapos, linmingkod hira ngan ginbantayan nira hiya. Iginpaskin nira haigbawhan iya ulo ang sinurat nga sumbong kontra ha iya. Amo ini hi Jesus an hadihan mga Hudeyo ngan iginraysang liwat nira hakrus induha nga mga tulisan upod kan Jesus. An usaha iya tuo nga nan usaha iya wala. An mga tawo nga nangangagi nagpiling-piling han ira ulo nga nagyubit kan Jesus hin pagsiring.
Ikaw man ngayon ang magruruba ang templo ngan magtitindog liwat hinisulod hintulok adlaw. Pagtalwas na himungahaw kung anak kamanggudan Diyos. Lusad di daha krus.
Haamo man nga paagi, ginyubitan hiyahan mga punuhan kapadian, han mga magturut dohan balaod, ngan han katigurangan nga nasiring.
Gintalwas niya ang iba, kundi diri hiya nakakatalwas ang iya kalugaringan. Diri ba hiya amo ang hadi ang Israel? Kung lumusad hiya yan na krus, matuo kita iya. Nasarig hiyan Diyos nga nasiring nga amo hiyan anak han Diyos. Kita unta kun karuyag man han Diyos hinpagtalwas ha iya yana.
Bisan pangani ang mga tulisan nga iginraysang upod ha iya, nagbiay-biay ha iya. Han pagkaudto, nagsirom ang bugos nga tuna sulod hintulo ka oras. Han mga alas tres na, ginmuli at hi Jesus hindako nga tingog.
Ili, ili, lima sa baktani.
Ngaan karuyag sidgon.
Diyos ko, kayaan ho nga gimpabayan mo ako.
Nakabatiha iya ang iba nga mga tawo nga nagkakatok daw didto nga nagsiring hira.
Nagtatawag iya kan Elias.
Din malagan dayon in usaha ira, kinmuha hin isponga nga hinubog hin bino. Igintaod ini ha katapusan hin sipak. Ngan iginhungit ngadto kan Jesus hinpagpainom ha iya, kundi nagsiring an iba.
Ulat anay, kikitaon ta kung kumani manggo di Elias hinpagtalwa sa iya.
Hinmakusog nga tingog ginmuli at hi Jesus, ngan nabunusan hiya han iya kinabuhi. Tigdala nga nagisi habot nga andiray han templo, tikang haigbaw ngadto ha ubos. Nabayog ang tuna, nagkabubuka ang mga bato. Nagkaabri ang mga lugnganan, ngandamo nga mga patay na nga magtinuuhon han Dios ang nabanhaw. Ginmawas hirahan mga lugnganan, ngan katapos mabanaw hi Jesus, kinmadto hirahan syudad nga baraan, ngan didto hinkitan hirahin damo nga mga tawo, nahadlok ang kapitan, nganan mga sundalo nga kaupod niya nga nagbabantay kan Jesus. Han pag-abat nira han linog ngan pagkita nira han nga tanan nga nahinabo nagsiring hira.
Matuod good nga hiya amo an anak han Dios.
Damo in kababayinan nga nagkikinita tikang Hirayo. Nagsinunod inihira kan Hesus tikang pahagalileya, nga nagbulig ha iya. Upod ha ira, amo hira Maria Magdalena, Maria nga iroy nira Santiago og Jose, nga nanasawa ni Zebedeo. Hankulupay na, inmabot in usa nga taga Arimatea nga gingaranan kan Jose. Usahiya nga tinunan ni Hesus. Nakigkita hiya kan Pilato nga ginaron niya ang lawas ni Hesus. Nagsugo hi Pilato nga ihatag ang lawas kan Jose. Sanglit gindaran ni Jose ang lawas nga ginputosin bago nga taklap nga lino. Iginbutang ininiya didto han iya kalugaringon nga lugnganan nga bago pala nga ginukab didahin bato. Nihan ginpakaliding niya indako nga bato ngadto hanggang hinpagtakop han purtahan lugnganan ngan linmakat hiya. Nakadto hira Maria Magdalena nga nanusapa nga Maria na lingkod ha atubangan han lugnganan. Han pagkasunod nga adlaw nga amo an adlaw nga iparahuway. Nakikita kan Pilato an mga punuhan kapadian ngan an mga Pariseo nga nagsiring hira.
Nahinunumdum kami nga hanbuhi pa ato nga buwaon, nagsiring hiya, mababanhaw ako katapos hintulo ka adlaw. Sanglit pabantay hinmaupay ang lubnganan tubtubhan ikatulo ka adlaw, basi diri makakadto an iya mga tinunan pagkawat ha iya. Ngang katapos, igpabantog nira mga tao nga nabanhaw hiya, ini nga urhi nga buwa labaw pahin kamaraot kay hansyahan.
Nga nagsiring hipilato ha ira.
Kuha ka mo hin magbarantay ngan pabantay ha iya hin maupay ang lugnganan.
Sanglit nagkalakat hirangan base masiguro nga waray gud maglabot han lugnganan, ira gintimrihan ang lugnganan ngan ginpabantayan pa.